Yar stadionidan gapiramiz va ko'rsatamiz. Assalomu alaykum aziz va muhtaram futbol muxlislari. Toshkentning Bunyodkor klubi bugun Osiyo Chempionlar Ligasida navbatdagi uchrashuvni o'tkazmoqda. Raqib anchagina jiddiy, demak, siz va bizni bugun nihoyatda qiziqarli uchrashuv kutib turibdi. Bunyodkor bosh murabbiysi qanotlar faolligini oshirishga alohida e'tibor qaratgan ko'rinadi. Ko'rib turibmiz, aksariyat hujumlar aynan qanotlardan tashkil etilmoqda. Shuningdek, xavfli vaziyatlar tashkil etish borasida ham Bunyodkor ustunlikka ega.